Já, ég kem hér rétt aðeins upp til þess að rifja upp það sem við erum að greiða atkvæðum. Við erum sem sagt að afturkalla þá breytingu sem háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Bjarnason lagði til í aðra umræðu málsins og en verði sú breyting ekki afturkalluð getur skapast óvissa túlkun lagaákvæða frumvarpsins og einnig getur skapast töluverð óvissa þann kostnaðarauka sem kann að falla á ríkissjóð og sveitarfélög. Þess vegna legg ég til að við afturkölluð þá breytingu. Ef að sú breyting hefði þurft að vera öðruvísi laginu hefði hún átt að ná tilgangi sínum hér í gær og en verður þessi tillaga sem ég mæli hér fyrir samþykkt verður efni 3. greinar fært í sitt upprunalega form og þannig komið í veg fyrir óvissu í túlkun laganna og kostnaðarauka ríkisins.
Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður